Þetta mál er hjartablóð til tjóvaldi og tjóvaldsdagsnum. Frá húslandsrómum til við fengur brött lóðuna um húslandsrómum sem verði bústæði og í myndilega samgangum. Alltaf þannig erlögi sem verður það sem nefnir hættu komið annars. Og það sem er sagt langur til að það við gjöldi til eðtalina við það er flokkan sem það var í samgangum. Það var það má æstin gerast en skipan svo að það verður gjöldi til að það er einstaka, til að það er stæk upphjaldan eller til að það er einstaka familjinni að få en brilliant bústæð. Og því fær bara að spyrja landsmannen om við samanbera lægi utvæstna og tjáttu einstak og í fyrirun og í mun til okkar gannaland. Hver er það samanbering? Og svo fær bara að sjóða það upp á træt at, som vi har sagt så ofta, vi har rentestolen inne til ölskuld sitt fötunder i bort til vi er mål, men vi har ikke nægan stol til deg som leie. Hva er det at det er vanskelig å gjøre det?
Ja, takk.